Ed intisimgħu Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, ir-radju tal-Komunità Parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansilem.
Monday, happy days.
Tuesday, Wednesday, happy days.
Thursday, Friday, happy days.
The weekend comes, my cycle hums,
ready to race to you.
These days are all happy and free.
Oh, baby.
These days are all share them to me.
Oh, baby.
Goodbye, gray sky, hello, blue.
There's nothing can hold me when I hold you.
Feels so right, it can't be wrong. Rocking and rolling all week long.
Sunday, Monday, happy days.
Tuesday, Wednesday, happy days.
Thursday, Friday, happy days.
Saturday, what a day.
Grooving all week with you.
These days are all.
Bonġuali komisissa mija ta' Radio Lauretana 89.3 FM jena xon portelli nil-għakom għal-bonġu mill-lajn fuq Radio Lauretana l-lum il-ħamis 30 ta' marzu 2023. Niżżinkom tibqgħu miegħi sal-ħin tal-10 fejn insemmalkom mużika ta' diversi ġeneri u anke ngħaddilkom ħafna informazzjoni interessanti fuq il-ġurnata tal-lum.
So high like a black Yao Ming. Call me Godzilla cause I got a big part. Went through war, got a purple heart. Needed my space, time, recovery. Now man's ace, quit, summary. New discovery, losing that weight. Post on the ground cause I'm just great. I'm way too slick with it, John Wick with it. I'm taking best shots and equipment it. More drinks with it, they're sick with it. Still went up in a bed with a chick in it. VVS1 with my chain boss down. Been through a lot, now man's got crown. KSI verified, stay scheming. So believing, you know I.
U hemmhekk fassoltu ke issa ngħid indoq Ella Henderson dik hemmhekk hija lighter jiena nibda il-programm ta' Bonġu mill-line tiegħi għallum. Nispera li kellkom lejl ta' mistriħu tajjeb u li qomtu tajjeb ukoll u tkunu lesti għall-ġurnata ħidma jew minn fuq ix-xogħol jew minn ikollu xi studju għaddej bħalissa wkoll Radio Lawra tagħna ikun miegħek biex iżommlok kumpanija il-ġurnata kollha. Fakkarkom li dan huwa programm dirett allura tkunu tistgħu tagħmlu kuntatt magħna mill-istudio stana ta' Radio Lawra tagħna permezz ta' telefon 21 566965 21 566965 kif ukoll 79566965 li huwa n-numru tal-SMS 79566965 kif ukoll permezz ta' l-email tagħna info@radiolawretana.com u anke tistgħu tħallu l-kummenti tagħkom fuq id-diversi ritratti li jkollna fuq il-Facebook page tagħna ta' Radio Lawra tagħna matul din l-iskeda tar-Randan u tal-Ejt 2023. Għandi ħafna preparata likom allura nistgħu naddu mill-ewwel għall-ewwel kanzunetta li għandi għalikom mill-grupp Malti The New Victorians din hija Be Fine.
Can I make everything okay? Can I stop your crying? Can I be the one to make things better? I just wanna see you be fine. I wish I knew what it is you want, what exactly I could do to make things easier. I just wanna see you be okay. I just wanna see you be fine.
Kemm kien il-grupp The New Victorians dik il-kanzunetta Be Fine li ħarġet tliet ġimgħat ilu fuq il-mezzi soċjali tagħhom ukoll. Mela nistgħu issa biex nadilkom l-iskeda li Radio Lawra tagħna qed joffrilkom għallum il-ħamis 30 ta' Marzu 2023.
Thank you.
Malina għandimakom sal-ħin tal-10 fid-disa ninaqdu f'xandira diretta ma' knisja parrokkjali għal-qudiesa. Fl-10 mbagħad jiena qatt magħna Tony Galia bil-programm tiegħu Lilin Mill-Lajn. U fil-11 ikolna l-eżerċizzi tar-randan. Fil-11:30 kienu bħalna minn ta' Frederick Sherry. F'nofsinhar ikolna l-Angelus u wara jkollna l-avvisi tal-parroċċa. Fil-11:15 mbagħad Lorien Kamilleri tingħaqad magħna għal żewġ programmi tagħha qattra erfqal kuljum u l-imitazzjoni ta' Kristu. Fin-nofsija Anton Grasso ikompli jaqrarna r-romanz. Maria Pia Gawċi tingħaqad magħna fis-sija l-programm tagħha Armonija u wara Michela Caruana wara nofsinhar flimkien. Fit-tlieta il-Kuronella ta' ħnina divina u wara r-reċita tar-Rosarju. U fl-erba naqsin kwart ngħaddu lek l-avviżi tal-parroċċa. Fl-erba Charles Portelena qatt magħna dirett għall-programm mill-Kanzunetta Maltija. Fil-5:30 mbagħad ninaqdu f'xandira diretta ma' knisja parrokkjali għal Via Sagra mill-Knisja anke l-Qudiesa. Wara fis-6:30 talba u innuta fil-għaxija u wara l-eżerċizzi tar-randan. Fit-8 Anton Grasso jkompli jaqra r-romanz u fit-8:30 il-Lektio Divina. Fid-9:30 id-Divine Mercy Chaplet li hija l-Kuronella ta' ħnina divina bil-lingwa Angliża u wara l-eżame tal-kuxjenza. Radio Lauretana jkompli jżomm l-kumpanija fis-sijat ta' billejlu dawk bikrin ta' filgħodu permezz ta' repetizzjoni ta' programmi u xandiriet li jkunu diġà xandru aktar kmien illum u anke drabi oħra. U dik hija l-iskeda li Radio Lauretana qiegħed jofrilek għallum il-ħamis 30 ta' Marzu, skeda mħawra b'diversi programmi differenti u anke diversi ammont ta' ħin fejn tkun tista' tingħaqad aktar fl-ispirtu tar-randan permezz ta' eżerċizzju anki x-xandiriet diretti ta' qudiess u ħsibijiet marbuta ma' dan iż-żmien sabiħ li dalwaqt naslu fit-tmim tiegħu, jiġifieri bħala da' ġimgħa niċċelebraw il-ġimgħa l-kbira. Mbagħad kilban bejn irid il-ħadd 9 ta' April huwa l-jum lejt il-kbir l-ikbar festa tal-Knisja Kattolika. Mena nistana di għal diska oħra u għana għaddilkom il-sibijiet ta' Madre Teresa u San George Preka għallum il-30 ta' Marzu. Joel Corey u Tom Grenendin ija Lionheart Fearless. Joel Corey u Tom Grennan emek dik Lionheart Fearless naqad diski moderni u koll jikunu ħarġuma tul ix-xhur li jgħaddew u jkunu marru tajjeb ukoll f'termini ta' charts Amerikan u anke Ingliżi li huma meqjusin bħala l-iktar charts li joffru suċċess kummerċjali jekk tmur tajjeb fihom fid-dinja. Kif għedtilkom qabel ħsibijiet ta' Madre Teresa u San George Breka dal-waqt. Niddew bil-ħsieb ta' Madre Teresa mill-ktieb Ġesu il-kelma li għandha tix-xandar. Lotja tagħna nfusna tista' tiġi llum billi nitilqu anke d-dnubiet tagħna biex hekk inkunu verament fqar. Min ma jsirx bħat-tfal iż-żgħar ma jistax jiġi għandi. Inti kbir u tqil iż-żejjed biex tiġi merfuħ. Għandna bżonn tal-umiltà biex narfu d-dnub tagħna. L-arfin ta' dnubietna jiena nqumu. Nqum u morat missieri. San George Preka fil-ktieb is-sena tas-Sinjur jgħidilna hekk. Tassew għandu raġuni soda l-bniedem tal-fidi biex jirrikorri lejn Alla. Għaliex kull bniedem jirrikorri lejn bniedem ieħor wara li jkun arfu setan fil-mezzi u mżejjem b'qalb tajba. Inkella ma jfittxux. Issa x'inhu impossibbli għal Alla? U min huwa tajjeb bħal Alla li minnu joħroġ kull ġid? Nistgħu ngħaddu biex nisimgħu innu tal-surma qassis Taljan Marco Frizina li propju jkompli jdaħħalna mhux biss fl-ispirtu tar-randan imma wkoll li għandu x'jaqsam ħafna mal-festa li nħobbu nikkommemoraw għadha. Dan huwa l-Stabat Mater wara ngħandilkom informazzjoni fuq il-qaddis tal-ġurnata. Mek Marko Frizina flimkien ma' l-kor ta' Djoċisi ta' Ruma dik kienet l-istabat mater. Palmettilkom qabel, issa sejjer naddilkom l-informazzjoni fuq il-qaddis tal-jum mill-ktib mixja mal-qaddisin ta' kull-jum ma' ta' Don Piet Samut. Festa ta' San Leonardo Murialdo li kien saċerdot li jiex mill-1828 sal-1900. San Leonardo twilet familja sinjura u tadem aristokratiku fis 26 ottubru tal-1828 f'Turin minn missier li kien bankirani u discendenti tal-Markisi ta' Ceva u minnhom tal-istess rispett soċjali. U kien it-tielet mill-aħħar fost disaħwa. Wara l-mewt ta' missieru, qabad bis-serjetà l-istudji tiegħu fil-kolleġġ tal-Patrijiet Skolopi ta' Savona. Meta kien għadu żgħir, lan ta' ħajtu kien li jsir uffiċjal, imbagħad ħajjar biex isir inġinier. Imma ta' 18-il sena ħass il-vera vokazzjoni, dik tas-saċerdozju. Fl-1845 felu slinu libis s-sultana u 5 snin warħal u d-disa. Ġi ordnat assis fil-knisja tal-vizitazzjoni fl-20 ta' settembru tal-1851. Il-ħeġġa l-apostolat ġabitu f-kuntat mal-aqwa saċerdoti tal-Piemonte, San Giuseppe Cafasso, San Giuseppe Cottolengo u fuq kulħadd ma' San Juan Bosco, li kellu laqgħa deċiżiva miegħu dwar il-ħidma ma' żgħażagħ f'Turin fl-1857. Waqqaf il-kongregazzjoni ta' San Giuseppe, il-Patrijiet Giuseppini li għadhom sal-lum jieħdu ħsieb il-formazzjoni professjonali u reliġjuża ta' tfal. Intgħażel San Giuseppe billi dan il-qaddis huwa eżempju għall-ħaddiema u billi kien ħares lill-Ġesù u lill-Marija. Din il-kongregazzjoni li bdiet f'Turin xtertet ma' Veneto u l-ewwel imbagħad mal-Italja kollha. Don Murialdo kien ukoll wieħed mill-fundaturi tal-Unjoni Operai Kattolika li l-aspirazzjonijiet tagħha sabu konferma sħiħa fl-enċiklika soċjali kbira Rerum Novarum tal-Papa Leon XIII. Dan il-difensur tal-ħaddiema mhux talli ma ħassx il-bżonn li jiksira mal-Knisja biex jolli d-dinjità tal-imsejken, imma fil-fatt għex u ħadem faqda sħiħa mas-Santa Sede u l-awtoritajiet ekklesjastiċi. Il-Papa Leon IX u l-Papa Leon XIII, sorry, il-Papa Piu IX u l-Papa Leon XIII laqgħu kemm-il darba, approvaw ħidmitu u nkoraġġuh biex ikompli. Miet fit-30 ta' Marzu tal-1900. Ibbejatifikaħ Paolo VI fit-3 ta' Novembru 1963 u l-istess papa iddikjeraħ qaddis fit-3 ta' Mejju tal-1970 jinsab mitfun fil-Knisja ta' Santa Barbara f'Turin. Ta' kienem sib fuq il-qaddis tal-jum ta' rif dettaljat emmek ukoll. Nistgħu ngħaddu għal kanzunetta li jmissek fil-ħin sar 58 minuta nfakkarkom li fid-disa li naqdu f'xandira diretta ma' Knisja Parrokkjali għall-Qudiesa. Naddu issa mela lura l-kanzunetta bil-lingwa tagħna bil-Malti, kanzunetta Reġina Aiden.
Speak. That's what mommy and me said to me. I saw her cry at night. He got it drunk for her first tattoo. It's like I saw a deja vu. She said, suave, tu eres el amor de mi vida. Daddy, please leave her. I'd leave a kissy pile. I'd leave in 3 days. I'm a little I'd leave on the show me you care now. I grew up, 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 waiting for love, love. Madre, I'd leave, kiss you, pali, I'd leave, ain't treat me, and I'm a lit, I'd leave, oh, they are some lit, they are. I'm boxing, I'm like Regina, and I'm like
Regina.
Dik hemmhekk il-kanzunetta Reġina interpretata mill-artist lokali Aiden. Mela nagħtilkom issa d-bassir ta' temp kif miġġublilna mill-Ajroport Internazzjonali ta' Malta permezz l-Uffiċċju Meteoroloġiku li nsab f'Ħalluqa. Temp għal-subu dak ta' 15 il-grad Celsius fenlu għala temperatura mistennija titla għal madwar 17 il-grad u l-inqas waħda mistennija tkun madwar 12 il-grad. Il-lum titajja 81% u x-xemx telet fis-7 naqsin 8 minuti ومستنيه تنزل في 7:30 نقسين 8 منوتي. التوسيت اوما شين لندتشي اوفي اوما 7. سيتواتيوني جنرالي فرشة عارية تا بريسيوني اوليا اللي تكسي تشنترو تا المديتران لسر تمشي فتيت لين للفانت. التمبو بيوتوس تمسحب والريخ هو خفيف من للبيتش اللي يصير خفيف على المدرات من نفسنا للبيتش. فيزيبيليتا طيبة، البحر هو خفيف امبات فتيت لشين والتمبراتورة تا البحر هو داك تا 16 جراد. تبما طول الليل وفتيت مسحب ريح خفيف المدرات من نفس نار للبيتش. Naddu l-kom issa id-basir ta' temp assibatajim leġejjin nibdew mill-ġimgħa għadha jum id-duluri 31 ta' Marzu fejn il-biċċa l-kbira ser ikun xemxi l-ora temperatura mistennija tilħaq l-20 grad. Is-sibt l-ewwel ta' April huwa jum sabiħ fejn l-ora temperatura mistennija tilħaq 22 grad. Il-ħadd it-2 ta' April ħalbit tax-xita bir-rieħ fejn l-ora temperatura mistennija titla' sa 16 grad. It-2 3 ta' April u 3 l-4 ta' April ukoll mistenni jkunu ukoll ħalbit tax-xita bir-rieħ fell-ogħla temperatura ukoll mistennija tilħaq 16 grad allura għandna 3 ijiem ħadd il-Palm 2 u 3 fejn jista' jkollna tempi dentuku ħafna. U l-4 5 ta' April huwa skedat li jkollna ftit ar-rieħ fell-ogħla temperatura għal darba oħra mistennija tilħaq 16 grad filwaqt li inqas waħda forsi tkun ta' dik ta' 11 grad Celsius. Mek fl-sfon ta' adattament tal-aqwa biċċiet mużikali tal-kompożitur Antonio Vivaldi. U mela nistanaddi għal kanzunetta oħra mill-vuċi ta' Luis Capaldi, din hija l-kanzunetta Forget Me.
Days aching, nights are long, 2 years and still you're not gone. Guess I'm still holding on. Drag my name through the dirt, somehow it doesn't hurt though. Guess you're still holding on. You told your friends you want me dead and said that I did everything wrong, and you're not wrong. Well, I'll take all the vitriol, but not the thought of you moving on. 'Cause I'm not ready to find out you know how to forget me. I'd rather so gray, my heart is still your place, babe. Guess I still feel the same. No, you can't stand my face. Some scars you can't erase, babe. Guess you still feel the same. Well,
Well, I'll take all the vitriol, but not the thought of you moving on. 'Cause I'm not ready to find out you know how to forget me. I'd rather hear how much you regret me and pray to God that you never met me than forget me. Oh, I hate to know I made you cry, but love to know.
Lewis Capaldi e Meg dikija il-kanzunetta Forget Me u koll. Mela, nirringrazzjaw l-kull min għam l-na react fuq il-komment fuq il-retrat, skużani, ta' Facebook, ta' Radio Lauretana, Thomas Saliba, Amy Schwire, Prey Bondin u Josette Falzon. Nirringrazzjaw u koll il-kull min ħalla komment, il-kollegi tana Albert Lorena Gius u Amy Schwire, pjedunna bonġu. Bonġu lilkom u koll, it-tnejn li jintom u grazzi u koll tas-sem ta'kom fuq ir-radju meta tkunu tistgħu tgħinuna u koll. Mela nistgħu ngħaddu għal kanzunetta oħra mill-artisti lokali. Darba ikunu Red Electric li se jirrekkombawna fuq Radio Lauretana din bil-kanzunetta tagħhom In Our Blood. Il-ħin huwa 9:13 il-minuta.
Yeah, we're flying away. We'll be
know which one in a million. We can finally escape from our past life. I just know that it feels right, right with you. This is where we belong. It's in our blood. We're heading for heaven. This is where we belong. With you. This is where we belong. It's in our blood. We're heading for heaven. This is where we belong.
Umek di kienet il-kanzunetta In Our Blood ta' Red Electrica kif saru blezat id-disan iqsina 10 minuti nistow qabel ma mmorru għall-qoddi se naraw ftit x'inhu ma jgħidulna il-ġurnali tal-lum li joħorġu fil-pajjiż tagħna f'Malta. Nibdew mill-The Malt Independent fejn naqraw dwar rapport li sar sentejn u nofs ilu li kien ikkummissjonat mill-MFSA li kien sab l-ex kap eżekuttiv tal-MFSA Joseph Kushkiri li kisel il-kodiċi tal-etika meta sifer Las Vegas ma Jorgin Fenek. Għandaw koll l-artiklu li fih naqraw kif il-Ministru għal-Finanzi Clyde Caruana għall il-reġim ta' taxxa korporattiva għandu jinbidel. Imorru għan-Nazzjon fejn insibu rapport li fih il-kap tal-Oppożizzjoni u l-Partit Nazzjonalista Bernard Grek jgħid li fil-Parlament Dr. Abel għandu jiddikjara meta se tirreżenja deputat Kutajjar. Storja oħra wkoll f'artiklu ieħor is-sidin tal-binja fit-Triq ir-Repubblika l-Belt li ilgħal dan l-aħħar 70 sena isservi bħala każin tal-Partit Laburista preżentaw rikors fil-qorti biex il-binja tiġi żgumbrata. Għandna wkoll artiklu rigward l-aħbar li l-bieraħ il-Papa Franġisku iddaħħal l-isptar għall-osservazzjoni wara li kellu xi ftit problemi f'qalbu. The Times of Malta naraw ritratt ta' Re Karlu Tielet mill-President tal-Ġermanja Frank-Walter Steinmeier il-bieraħ f'Berlin waqt l-ewwel żjara statali li qed jagħmel ir-re. Insibu wkoll storja li tgħid l-qassis Malti fetaħ proċeduri legali kontra n-National Health System wara li tneħħa mit-tmexxija reliġjuża fis-sptar psikjatru minħabba it-tagħlim tal-Knisja dwar iż-żwieġ. Rapport ieħor jikkwota lill-Ministru għall-Finanzi Clyde Caruana jgħid li qed jippreferi jibdel ir-reġim ta' taxxa korporattiva issa milli jistana l-Unjoni Ewropea timponilu li jneħħi r-rata ta' 5%. Morru għall-Orizzont fejn insibu ritratt tal-ogħla rappreżentanti tal-General Workers Union isselmu lil Malta ħielsa. Dan kien fl-44 anniversarju fuq il-monument fil-Birgu. Rapporti oħor huwa dwar l-Istrateġija Nazzjonali tas-Servizzi Finanzjari li ngħidha l-Kunsill Konsultattiv tas-Servizzi Finanzjari ta' Malta li tinkludi aktar minn 175 inizjattiva li tfasslu bis-sem ta' aktar minn 100 professjonist. Storja oħra hija dwar omm vittma ta' violenza domestika li spiċċat f'shelter ma' 3 wlieda. U llum ukoll ħareġ il-Malta Business Weekly fejn fost il-headlines għandna tax regime for corporate businesses set to change finance minister u anke ukoll l-opinjonijiet when one's opinions matters u turbulence. Għandna wkoll l-aħbarijiet isfel Malti Seabirds Need Ships to Dim the Lights li huwa artiklu li jkompli f'aktar paġni lura fil-magazine. Nistgħu ngħaddu għal kanzunetti li jmiss nkomplu b'aktar mużika minn artisti Maltin u didraba bil-Malti wkoll mill-grupp lokali di Joygivers hawnhekk mill-album tagħhom Baħar Jaqsam din hija żewġ kwikeb fi Smewwiet.
Kultant nistaqsi hux realtà. Forsi biss ħolma jew verità. Selmanna il-klim leħne kien jissel tan paċi u slim meta kontrajtek warajk is-saħart
fly, couldn't move, cause you clipped my wings off. I couldn't run, say goodbye.
F'din hija l-ħarkan sunetta li għandi għalikom qabel ma ninaqdu f'xandira diretta mal-Knisja Parrokjali għall-Qudiesa. Din hija checkmate tal-artista lokali Brook u wara jiena nkun magħkom sal-ħin tal-10.
Finished with ya. Played me wrong, but I'm strong, and I'm gonna get ya. I know you're in the well, put a sparkle in my eyes. To believe you and need it in my life. Now I'm moving for the kill. You've been written on my skin. I'm moving for the kill. High alert, drop your guard. I will shake your bones off.
Ħin huwa 9:24 minuta jiena xomport l-enerġa ninsab fil-kumpanija tagħkom fuq Radju Lawretana. Għadna kien konna f'xandira diretta ma' Knisja Parrokjali ta' Insilem għall-Qudiesa u issa se inkomplu b'aktar mużika u informazzjoni dwar il-ġurnata tal-lum u se inkomplu propju bil-kanzunetta Miracle ta' Calvin Harris u Ellie Goulding u wara nagħtu ħarsa lejn l-aħbarijiet lokali u dawk internazzjonali wkoll.
When you hold me, there's a place I go. It's a different high. Oh no. When you touch me, I get vulnerable in a different light. Oh no.
Calvin Harris u El Golden Gamek di kienet il-kanzunetta Miracle li ħarġet aktar kmini f'dan ix-xahar ta' Marzu. Calvin Harris, il-DJ popolari Brittaniku li u popolari mens f'dawk in-naħat u ħafna artisti kbar jikkollabaraw miegħu għall-kanzunetti li huma simili bħalma smajna. Jekk nagħtu ħarsa lejn l-aħbarijiet lokali naraw li fl-studju 76% tal-istudenti fil-level post-sekondarju jivvjaġġaw bil-karrozza tal-linja. Xufier ta' van li dar għal sewwieq ta' mutur ordnat jagħtih fuq 44,000 euro f'kumpens. L-ordni ta' Malta b'wirja ta' 165 xogħol artistiku fil-Kavaller ta' San Ġagbu. Li hija wirja tal-arti unika li jittella palissa mill-Assoċjazzjoni Maltija tal-Ordni ta' Malta li tesponi talent lokali u barrani f'ġeneru differenti ta' arti. Ħaġa sabiħa wkoll li nippromuvu dan it-tip ta' arti mhux biss ta' artisti barrani però anki ta' artistu lokali wkoll. U ftit jimiru kol tħabret il-mewt tal-marmista Ronny Pezzani li kien fost libra marmisti f'Malta li ħadem f'diversi knejjes Maltin u għawċin fostum il-knisja ta' Santa Maria ta' Ġisu fil-Rabat kif ukoll f'għawdex huwa sinonimu marraħal ta' Żebbuġ ħadem l-Artal, l-Ambone, l-Fonti tal-Mamudija fost opri oħrajn ukoll fir-raħal ta' Żebbuġ. Huwa kien ukoll violinista magħruf, kien jiġi ukoll f'diversi festi fl-orkestri fil-Knisja, u ukoll kien kompożitur il-Marċ tiegħu Bernardet, il-Marċ Brjużu huwa wieħed mill-aktar marċi popolari li jindaqqu tul l-istaġun tal-festi f'Maltin u Għawċin. L-aħħar teslima ser tingħata fis-Santwarju tas-Sultana tas-Sakro Kwor nhar is-Sibt illi ġej. Il-ħin sar id-19 snaddu għal kanzunetta oħra kif tmim il-ġimgħa li għaddit ġi fit-tmim u l-festival tal-kanzunetta Maltija Mużika Mużika li mrebba minn Gianluca Bezzina li propju ftit jimilu koll il-Prim-Ministru Roberta Bela la fi l-Berġa ta' Kastilja biex propju kommemoraw dal-moment sabiħ ser nisimgħu diska li klassifikat fit-tielet post f'dan il-festival il-kanzunetta Mawnx Palek interpretata minn Jasmine il-mużika ta' Glenn Vella u il-klim ta' Philip Vella.
Min mhux ħafna l-bogħod, itlar l-oġġi ddur bil-mod, kont mifxula u bħal tliftit rejt. Ma kon nagħti każ taħat, ma fittixt l-inżomm kuntat, intajt mill-ħbieb, infittex bis-iskit. Għalkemm fajt li ma bdil xejn, għall-komuni sibna t-nejn, ikkun mal-temp infittxu lil-xogħol. Skur maħnix li stess Nemnu li jem kompromess Luf mit lufa Issa sibna tri Aktar ma et jaddis min Aktar mill natnin flikis Fiduċa si ħala Datan antlit Fejn abħajt imma ġinajt Nidħol falbit li
Mek dik il-kanzunetta li propju kol rebħet l-aqwa interpretazzjoni fil-Festival Musika Musika ta' din is-sena tal-2023. Mela nistgħu ngħaddu għal l-aħbarijiet barranin bħalma rajna fil-ġurnali wkoll il-Papa Franġisku jiddaħħal l-isptar f'Ġemelli ta' Ruma. Rapport fil-mezzi ta' xandir qalu li huwa nżamm l-isptar biex isirulu xi testijiet wara li kellu appuntament l-isptar, però rapporti f'mezzi ta' xandir oħra qalu li huwa għandu l-problemi f'qalbu. Skont il-kellim tas-Santa Sede, Matteo Bruni però insista li l-vista fl-isptar kienet ippjanata. Allura nitolbu għalek għal papa ta' 86 sena f'dan l-intervent mediku li propju kellu isirlu mill-wieraħ għallum. Fl-Istati Uniti, madwar 130 sparatura tal-massa mill-bidu tas-sena, għadna kemm deħlin fir-raba' xahar tas-sena propju jomejn oħra l-ġifieri mhijiex figura sabiħa ħafna dawn il-figur inġabru mill-Gun Violence Archive u hija sistema li tiġbor in-numru ta' sparatura li jkunu seħħew fil-pajjiż. Fl-aħħar 3 snin kważi seħħew madwar 2 sparaturi tal-massa kuljum. L-aħħar waħda li għamlet il-headlines tal-medja globali kienet din il-ġimgħa f'Nashville fejn inqatlu 6 bejn staff u studenti. L-ar attakk minn dawn l-attakk seħħ f'Las Vegas fl-2017 meta kienu nqatlu 50 persuna u 500 sfaw feruti. Però mis-sena 2021 għal-sena 2020 kien hemm żieda ta' 8%. Fl-Istati Uniti bħalissa madwar 390 miljun arma tan-nar, jiġifieri li hemm medja ta' 120 arma tan-nar għal kull 100 resident fl-Istati Uniti li forsi mhijiex daqshekk statistika sabiħ ħafna hija problema dejjem qed tikber dawn l-school shootings li jkun hemm fl-Amerika kif qed naqabel din il-ġimgħa hija ħaġa li xokjatna l-koll 6 bejn staff u studenti li propju ġew affettwati. Komplu, fil-ġapun raġel mix li qatel tfajla b'vellun ta' ġieden li xeħtila fit-tazza dan il-raġel ta' 37 sena, akkużat li qatel tfajla ta' 21 sena billi xeħtila b'vellun ta' ġieden fit-tazza ta' xorb. Rapport mill-bank tal-investiment Goldman Sachs li propju għal li l-intelligence artificiali l-AI tista' twassal biex 300 miljun ħaddim madwar id-dinjajiet il-full impjieg. Il-fenomenu tal-artificial intelligence f'dan l-aħħar qiegħed propju jikber u jikber dejjem bl-influenza tiegħu tkompli tidħol f'aktar setturi minn qatt qabel. Programmi ta' computers u sistemi ta' teknoloġija li jaħsbu u jagħmlu l-affarijiet bħal bnedmin l-iktar li ovvjament jistgħu jagħmlu bħal umani huma ir-robots. U dan il-bank tal-investiment għalli jista' jwassal biex 300 miljun ħaddim jitilfu x-xogħol tagħhom. L-AI huwa l-mod kif apparat primarjament il-computer jimita l-intelligenza tal-bniedem. U jista' jwassal biex kwart tal-impjiegi fl-Istati Uniti u fl-Ewropa ma jkunx hemm aktar bżonnhom. Fl-istess waqt ir-rapport jgħid ukoll li l-AI jista' joħloq impjiegi ġodda u żieda fil-produttività speċjalment f'dak li għandu jfidħol teknoloġija. Matul il-btajjel tal-8 l-Ingilterra se jħassru madwar 32 titjira kull jum. Il-British Airways minnu lejn l-aeroport ta' Heathrow konfermat dan ftit tal-jim ilu. Dan għaliex se jkun hemm strajk li se jtula 10 tim minn 1400 ħaddim tas-sigurta fl-aeroport minħabba il-wima fuq il-pagi. Intant il-kumpanija qalet li qed toffri firxa ta' għażliet lill-konsumaturi mill-quta u l-ajruport qed jistabilixxi pjanijiet ta' kontinġenza sabiex jassigura li jkun jista' jopera b'mod normali. Fil-Messiku wkoll 39 persuna jmutu f'nirien li ħakmu ċentru ta' l-immigranti hija aħbar li ħarġet fl-aħħar jiem li mhix ħaġa sabiħa wkoll. Nirien bdew f'uffiċċju tal-Istitut Nazzjonali tal-Immigranti f'Ciudad Juárez fil-Messiku dak iħin kienu għadhom kemm inġabru 71 migrant mit-toroq. Il-kawża tan-nirien għadha mhix magħrufa sa issa. Nistgħu ngħaddu allura għal diskoħra kif saru l-10 neqsin 20 minuta. Din il-kanzunetta hija interpretata mill-artista Mimi Webb u jġib l-isem ta' Freezing. Bemmek dik il-kanzunetta Freezing il-10 neqsin 17 il-minuta sejjer ngħaddi biex ngħaddilkom l-aħbarijiet sportivi. Għaddem il-futbol internazjonali l-biraħ l-ewwel konklużjonijiet tal-kwarti tal-finali tal-Champions League tan-nisa fejn Arsenal u Barcelona meqjusa bħala wħud mill-aqwa timijiet fid-dinja jikkwalifikaw għas-semifinali. Il-Gunners nisa tal-Arsenal dawru telfa ta' wieħed b'xejn il-ġimgħa li għaddiet u rebħu l-biraħ tnejn b'xejn fl-Emirates Stadium ta' Londra goals minn Frida Mauna Mustini Blackstenius f'6 minuti li dawru r-riżultat favurjom u bekk elbu lill-Ġermaniżi ta' Bayern Munich. U Barcelona wkoll aċċertaw mir-rebħa wara li rebħu wieħed b'xejn kontra Roma tal-Italja l-ġimgħa l-oħra, il-bieraħ rebħu 5-1 f'Spanja bekk ikkwalifikaw b'aggregat ta' 6-1. Illum isiru magħrufa l-żewġ semifinalisti l-oħra, Wolfsburg jilabu kontra Paris Saint-Germain u Chelsea jilabu kontra Lyon ta' Franza. Chelsea għandhom vantaġġ ta' wieħed b'xejn fuq Lyon u mill-partita l-oħra ta' Wolfsburg u Paris Saint-Germain huma l-Ġermaniżi li għandhom il-vantaġġ ukoll ta' wieħed b'xejn. Aħbar interessanti fejn tikkonċerna l-Arsenal darba fit-tim tal-Irġiel però, fejn għandek rapporti li ħarġu l-biljetti għall-aħħar logħba tal-istaġun kontra Wolverhampton Wanderers li ser issir f'Mejju. Arsenal li għandhom ċans tajjeb li jirbħu l-Premier League din is-sena l-ewwel darba kważi f'20 sena u l-prezzijiet tal-biljetti jistgħu jitgħalgħu għal madwar 60,000 euro hemm min qed jerġa' jbih il-biljetti online għal madwar 28,000 dollaru. Ġifieri li hawn ħafna jsir din jippruvaw japprofittaw fuq is-suċċess tal-Gunners. Jekk imorru għat-tennis bħalissa fl-Amerika, it-tornew tal-Indian Wells li huwa meqjus bħala l-ikbar tornew barra mill-Grand Slams. Taljan Jannik Sinner jikkwalifika għas-semifinali wara li jeleb lil Finlandis Emil Roussevori fi straight sets. Carlos Alcaraz u Taylor Fritz l-kwarti finali l-oħra li tiddetermina kontra min jilab Sinner l-lejla. Skużan, mhux il-lejla, l-lejla tintlab Fritz kontra Alcaraz u mbagħad jaraw kontra min jilab Sinner. Fil-kwarti finali l-oħra l-Amerikan Christopher Eubanks jilab kontra Daniil Medvedev u Karen Kachanov ta' Russija jilab kontra l-Argentin Francisco Cerundolo. Jiena ta' ukoll id-dettalji tal-kampjonati Ewropej ta' taħt 19 sena li se jsiru f'pajjiżna fl-Ulju fejn se jintużaw erba' stadji prinċipali, l-Istadium Nazzjonali f'Taqali, l-Istadium Centenarju, it-Toni Bezzina Stadium u anke l-Gozo Stadium. Grounds li ser jintużaw għat-taħriġ huma l-faċilitajiet tal-MFA f'Taqali, il-grounds ta' Melita u San Juan u jista' jkulli jkun hemm grounds oħra wkoll. Il-polot ser jittellew fit-19 ta' Aprilu t-timijiet li ser jieħdu sem huma l-Greċja, l-Iżlanda, l-Italja, Malta bħala pajjiż li qed tospita, in-Norveġja, il-Portugal, il-Polonja u Spanja. Jekk qed nitkellmu fuq futbol internazzjonali ta' taħt l-20 sena, nistgħu nitkellmu wkoll fuq it-tazza tad-dinja ta' taħt l-20 sena fejn l-Indoneżja mhijiex ser tospita il-fażi finali dan għaliex fit-tmiem ta' laqgħa bejn il-President tal-FIFA Gianni Infantino u l-President tal-Assoċjazzjoni tal-Indoneżja Erik Thohir, ċirkostanzi preżenti din kienet l-aħjar deċiżjoni. Dan għaliex il-futbol indoneżjan barra li kien mill-qut minn traġedja f'Ottubru li għadda fejn kienu mitu 125 persuna fil-waqt li aktar minn 300 ruħ spiċċaw weġġgħu wara partita mill-kampjonat lokali ukoll hemm xi ftit tankwiet minħabba l-fatt li jrid ikun hemm is-sigurtà wkoll għall-plejers mill-Iżrael li jikkwalifikaw għat-turnew u li hemm xi ftit relazzjonijiet ikkumplikati bejn iż-żewġ pajjiżi fil-mument. Il-pajjiż ospitu mistenni li jitħabbar fil-jiemi ġejjin id-dati jibqgħu kif kienu mill-20 ta' Mejju sal-11 ta' Ġunju. U fl-aħħar it-tazza tad-dinja tan-nisa, rigward mill-coach nazzjonali tat-tim Franċiż tan-nisa jidher li ser ikun Herve Renard il-Franċiż li għandu suċċess tajjeb ħafna fejn jidħol internazzjonal tal-irġiel kien l-ewwel persuna li rebaħ pereżempju il-tazza ta' l-Afrika, l-African Cup of Nations mal-Marok fost l-oħrajn u koll rebħa storika mal-Arabia l-Arabia Saudija fit-tazza tad-dinja tal-2022 fil-Qatar kontra l-Argentina minn dejjem kellu suċċess ta' tajjeb ma' timijiet internazzjonali u rebaħ ukoll l-African Cup of Nations maż-Zambia kienu ukoll. Ġifieri li għandu suċċess tajjeb u jidher li ser ikun il-coach nazzjonali tat-tim ta' Franza tan-nisa fit-tazza tad-dinja li ser issir f'Mejju li ġej fl-Ulju li ġej fil-Awstralja u anke fi New Zealand. Mhux ukoll tħabbru l-skwadri tal-nisa għall-qualifiers li ġejjin fejn l-Ingilterra wkoll tara l-fitness tal-istar tagħha bet nimid biex tara tkunx tista' wkoll tfiq u tirkupra malajr biżejjed biex tilab f'din l-edizzjoni tat-tazza tad-dinja ovvjament l-Ingilterra bħalissa champions renjanti tal-Ewropa f'dak fejn jidħol futbol tan-nisa. Kienu l-aħbarijiet sportivi li kelli għalikom nistgħu ngħaddu għal kanzunetta oħra kif baqa' li 10 minuti fil-programm tal-lum u din hija kanzunetta minn artist Malti mill-vuċi ta' John Farrugia din hija Count on You.
When the candlelight flickers into darkness, oh, I can count on you. Oh, I do. And when my hands are cold from holding on to nothing, oh, I can count on you. Oh, I do. And when I'm down and out staring at rock bottom, voice to silence. Oh, I can count on you, my love.
Għaddu mill-ewwel allura għal kanzunetta li jmiss mill-kanzunetta u koll oħra minn mużika ta' din is-sena 2023 li rebħet l-aħjar rebħet l-aħjar arranġament mużikali. Din hija kanzunetta fuq poltruna li kanta kompanija u anke kitib il-kliem tagħha Mark Mikallef Costa u l-arranġament kien tal-maestro Ryan Paul Abela.
Thank you. فين سنق بط نبدا عايتك فدال كلين وديت سير نشيلي نسلم لك yeah. اش فاميليا كبيرة تايتنا طول هايتك ميموريز بي في الدار مع ولادك فوق بولترونا ين رايتك فوق بولترونا ين سمايتك تراكونتا هايتك فوق بولترونا ين رايتك فوق بولترونا ين سمايتك تراكونتا هايتك شين انتي خدي اختمور فوق بولترونا ين رايتك فوق بولترونا ين سمايتك تراكونتا هايتك فوق بولترونا ين رايتك فوق بولترونا ين سمايتك تراكونتا هايتك
kemmek kienet il-kanzunetta fuq poltruna mużika ta' Mark Mikallef Costa. Jiena wasalt fit-tmiem tal-programm tiegħi ta' Bonġu mill-lajn għal Dalgħodu l-lum il-ħamis 30 ta' Marzu minn hawn u ftit ieħor Tony Gallia bil-programm tiegħu lilin mill-lajn fuq Radio Loretana. Nigrawkom il-komplement ta' ġurnata tajba, grazzi ħafna tal-li kontu magħna u nħeġġux kont tkomplu tisimgħu aktar programmi u xandiriet fuq Radio Lauretana. Il-komplement ta' ġurnata tajba. Nejtin do u talja mara l-ura Sweet Lies jiena nagħlaq il-programm tiegħi għallum. Il-komplement ta' ġurnata tajba.